Nisselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal-programmi ħor fil-sensila. ċina xena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Silejn Buħaġar. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq id-dibattitu fuq il-rapport bej xogħol letterarju u xogħol ċinematografiku. Għalhekk illum se niddedikaw il-programm għal dan ir-rapport fid-dawl tal-fedeltà u infedeltà. Xi kummenti ġenerali u mbagħad Gloria forsi ngħaddu għal xi klassiċi kemm letterarji kif ukoll ċinematografiċi.
Eżatt, dan id-dibattitu jiena naħseb li qatt mhu ħajmut. Għaliex wara kollox dejjem sa tagħmel paragun bejn xogħol letterarju illi ispira film jew anki film illi ispira xogħol letterarju għax dan mhux rapport unilaterali jista' jkun ukoll bilaterali. Imma ħa naraw ftit lealtà x'nifhmu biha? Riproduzzjoni, ripetizzjoni. L-importanti li jkun hemm anki ġo ripetizzjoni li jkun hemm l-element ta' kreattività għaliex adattamenti li jkollu l-kuraġġ jkun differenti. Iva disċiplina audiovisiva illi ovvjament i-differenti mill-kliem fuq paġna irid ikun awdaċi u kuraġġuż u jintroduċi elementi ġodda li x-xogħol illi ispiraha. Ħafna drabi Silejn din għadni anki ġimgħtejn ilu. Fil-mument ta' infedeltà, fil-mument fejn tonqos il-lealtà, huma propju dawk il-momenti fejn naraw elementi straordinarji ta' immaġinazzjoni u ta' kreattività. U dejjem insemmu l-Lukino Visconti per tradurre bżonja tradire.
Imma għaliex Gloria xi kultant l-udjenza xorta tiddiżappunta ruħha?
Iva l-udjenza dina l-ewwel nett il-primacy, il-primat tal-kliem. Il-kliem ġew qabel il-films. Sekli u sekli qabel il-films u l-films dam biex jistabbilixxi ruħu bħala disċiplina artistika awtonoma jekk aħna mmorru lura għas-seklu li għadda l-ewwel reazzjonijiet ma kinux pożittivi, pereżempju Virginia Woolf, jew inkella Edith Wharton illi ħa niddiskutu, jew inkella Luigi Pirandello illi ħass illi it-talkies mhux il-film silent film hemmhekk li kbar reazzjoni sa tkisser it-teatru skont Pirandello jiġifieri il-kliem ġew l-ewwel u aħna qadna ngħixu forsi issa ħafna inqas, imma ħafna nies ikunu raw il-ktieb, ikunu qraw il-ktieb u jkunu formulaw immaġini ta' dak il-ktieb. Jekk dak l-immaġini li huma formulaw mentalment ma tikkoinċidix ma dak li jaraw fuq l-iskrin, il-konklużjoni x'inhi? Illi il-ktieb dejjem hu superjuri.
Dibħa radio, the blind medium,
eżatt,
u inti qed tikkrea l-immaġini inti.
Eżatt, eżatt, tikkrea l-immaġini inti u meta minflok taraħ fuq l-iskrin, jekk ma jikkoinċidix ma dak li mentalment immaġinajt sa jkun hemm element ta' diżappunt.
Ħanibdew b'The Age of Innocence ta' Martin Scorsese. U rapport mal-ktieb ta' Edith Wharton.
Iva, ħanaraw il-plot. New York, Newland Archer, arus lil-May Welland, it-tnejn li huma ġejjin minn familja sinjura ta' New York, imma jibda jħoss attrazzjoni qawwija ħafna lejn mara enigmatika, l-kontessa Ellen Olenska, illi jisseparata mir-raġel tagħha. U għalla volja Newland jistqar l-imħabba tiegħu lejn il-kontessa Olenska, mandux il-kuraġġ jikser l-erusija tiegħu ma' May. Mandux il-kuraġġ joħroġ mill-konvenzjonijiet riġidi tas-soċjetà vittorjana u għalhekk jibqa' imprigjonat f'din ir-relazzjoni infeliċi. Il-plot tal-film u identiku, imma ovvjament kif se naraw bil-forsem varjazzjonijiet, għaliex il-film ta' Scorsese tal-1993 illi ġie ispirat minn dan ir-rumanz irrid inżid u ngħid li b'dan ir-rumanz Edith Wharton, The Age of Innocence, kienet l-ewwel mara illi rebħet il-premju Pulitzer fl-1921. Mela konedin ngħidu Scorsese bil-forsa jinjett ta' elementi ġodda u wieħed irid ikun biżejjed moħu miftuħ, jew maħu miftuħ, illi ħaj analizza, jew ħaj aċċetta dawn l-elementi ġodda meta tipparaguna il-ktib u x-xogħol ċinematografiku.
U x'jattirah lill-Scorsese f'dan il-ktib, Gloria?
Din interessanti għal Scorsese aħna nafuh ukoll bħala reġista ta' films bħal Gangs of New York, jew Goodfellas, jew Mean Streets, jew inkella Casino, films bil-gangsters. Hawnhekk għandna tribù għandna s-soċjetà vittorjana illi kollha kemm huma jiffavorixxu lill-mej u jeskludu qishom gang, jeskludu imma ma jxerdux id-dem, jeskludu lill-kontessa Olenska li sa frattant titlaq minn New York, ma jagħmlu kollox f'manjera sottili, bla ebda violenza fiżika, ma ħafna violenza verbali, ma kollox permezz ta' innuendo, ta' suġġerimenti. U interessatu ħafna l-Scorsese f'din l-istorja ta' Triangulated Desire, il-fatt illi Newland iktar kemm irida din il-mara, iktar issir impossibli, jew ħanpoġġuha hekk. You want what you cannot have, and the more you can't have it, the more you want it. Iktar kemmi projbita dill-imħabba u inaċċessibli, iktar ikun irida. Imma fl-istess ħin, dan il-mekkanizmu psikoloġiku, is-sens ta' telfa paradossalment mhux talli ma tmowwiċċ il-passjoni, talli iżżid il-passjoni u tagħmilha iktar b'saħħitha.
Xi stil għandna, Gloria?
L-istil dan huwa stil verament dan huwa film impeccabbli stilistikament. Jesprimi l-kontenut tal-film permezz ta' sensila ta' aspetti formali bħal dissolvenza, il-fade out u fade in, s-soltu jintuża l-iswed, minn flok jintuża per eżempju l-isfar jew l-aħmar fil-fade out u fil-fade in biex jesprimu ċerti sensazzjonijiet jew elementi ta' passjoni. Il-close-ups fuq il-kostumi, fuq il-ġojjelli jew extreme close-ups huma immaġni jew estensjoni metonimika tar-rikkezza ta' din is-soċjetà ġo New York. Il-voice-over, Scorsese u espert tal-użu tal-voice-over, permezz tal-voice-over, Scorsese jidħol fl-interjorità tal-personaġġi tiegħu u fl-istess ħin jipprovdinna kumment ironiku għax għandna third person narrator tar-rumanz fejn hemm ħafna ironija u anki permezz tal-voiceover, voiceover irridu nżidu ngħidu li hu l-voiceover ta' Joan Woodward, il-mara ta' Paul Newman, voiceover ikkontrollata, imma fl-istess ħin qed tikkummenta fuq l-ipokrisija u fuq il-puritaneżmu ta' din is-soċjetà vittorjana.
Tista' tidħol aktar fil-fond fid-dissolvenzi, Gloria?
Iva, id-dissolvenzi huma ferm interessanti f'dan il-film għaliex iservu mhux biss biex jagħlqu mument u jiftħu mument ieħor, jiġifieri tranzizzjoni temporali, tranzizzjoni tal-ħin bejn xena u oħra jew ta' żmien, imma anke biex jesprimu l-emozzjonijiet. Pereżempju, juża l-isfar u l-aħmar li huma emblematiċi ta' ċertu emozzjonijiet ta' ejra, jew inkella ta' passjoni, jew inkella ta' deluzjoni.
Don't Look Now ta' Nicholas Rogue rapport ma' novella ta' Daphne du Maurier, il-plot.
Il-plot, John Baxter, interpretat minn Donald Sutherland, u Laura, interpretata minn Julie Christie, koppja id-dar tagħhom, u barra hemm it-tfal tagħhom żgħar qegħdin jilagħbu. U it-tifla ta' 5 snin, Christine, taqa' fadira u tereq. Momenti qabel John nindunaw illi John ħass li xi ħaġa ħażina ħa tiġri, nindunaw jiġifieri mix-xeni tal-ftuħ illi hu għandu s-sixth sense, jista' jaqra l-futur. Imma ma jirnexxilux jilħaqha u t-tifla tereq. Tkun libsa, din importanti, tkun libsa raincoat ħamra tajjat u x'jiġri Kristin tereq, unbat jikunem kat. Unsibu l-koppja Venezia u restauratur, għallinqas fil-film u restauratur, mux fil-novella, imma fil-film u restauratur. Interessanti għalix xaħat li jir-restaura e tipoġġi l-biċċiet tal-passat fl-imkien, imma ma jirnexxilux jir-restaura lilu innifsu. U jmorru Venezia u Venezia, wan insiru nafu li jem serial killer waqt li għedin Venezia din il-koppja. U it-tieni ħaġa importanti jiltaqgħu ma' żewġ taħwa waħda minnhom għamja illi tinduna illi John għandu is-sixth sense jista' jaqra l-futur immu żejjed razzjonali biex jammetti li għandu dan id-don u jara tifla l-inqas figura ta' tifla donna li bsa Macintosh aħmar f'mument tal-film u jaħseb illi hi it-tifla tiegħu. Imma xorta ma jammettix illi hu għandu dan id-don ta' Sixth Sense żejjed razzjonali semmek sa nasal. Imma ħanajt xi żewġ differenzi bejn in-novella u l-film. Il-Macintosh fin-novella mhijiex ħamra, hija blu. Importanti li hija ħamra fil-film. Imbagħad hemm differenza oħra importanti illi John u appuntu restauratur. Dina ferm importanti wkoll għaliex tinjetta element ironiku. U ħaġa oħra wkoll fil-novella it-tifla tmut b'meningite, mentri fil-film tereq. Tereq fadira barra mid-dar taħħum. Hemm iktar kważi guilt complex tere fadira.
Venezia kif tiġi irrappreżentata?
Aħna mdorrijin naraw Venezia, Piazza San Marco, dik l-iżbuħija, l-ilma, riflessjonijiet, hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna film gotiku. Venezia i belt illi fiha tintilef labirint fejn hemm ir-repress u dak li huwa repress joħroġ fil-witch hija l-belt ta' Unheimlich biex nikwotaw lil Freud. Venezia i belt fejn ma tistax tiddistingwi bejn il-passat, il-preżenti u l-futur u ma tistax tiddistingwi bejn dak li huwa reali u dak li huwa allucinazzjoni, labirint spazjali, labirint temporali u dana narawħ anki fix-xeni tal-ftuħ din il-konfluenza jew fluidità bejn il-passat u l-preżent jew anzi bejn dak li huwa reali u dak li huwa allucinazzjoni fix-xeni tal-ftuħ, ix-xeni tal-ftuħ. Nicholas Rogue illi rridu ngħidu miet ftiġranet ilu fl-età ta' 90 sena, dan huwa filmmaker straordinarju, dan huwa kapolavur dan ix-xogħol filmiku fix-xeni tal-ftuħ. Nistaw nalmu il-montaġġ għaliex għandu montaġġ irregolari ellittiku jgħaddi minn ġewwa għal barra, minn barra għal ġewwa u anki l-mużika kif tintuża waqt li qegħdin naraw dak li qiegħed jiġri.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali fil-fatt ħawaslulkom silta mill-Gatto Pardo f'kompożizzjoni ta' Nino Rota għaliex proprju wara din is-silta ħanaddu biex nitkellmu dwar il-Gatto Pardo ta' Visconti.
Thank you.
Lura għal-program tagħna, Gloria, il-Gattopardo ta' Visconti u l-ktib ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa. X'tajtilna?
Ta' min nsemmu illi il-Gattopardo ħareġ wara li miet Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Kitbu bejn l-1954 u l-1957. Batu lill-Einaudi, batu lill-Mondadori, kulħadd irrifjutah. U sena wara li miet fl-1958 ħareġ dan il-ktib ma' Feltrinelli u sar suċċess enormi, ġi tradott f'ħafna lingwi, sar best seller. U Luchino Visconti mbagħad jittrasforma appuntu ġo film importanti. Dan huwa eżempju ta' kapolavur letterarju illi jsir kapolavur ċinematografiku. Anke The Age of Innocence kapolavur letterarju illi jsir kapolavur ċinematografiku. Nixtieq insemmi l-The Age of Innocence anke l-atturi kemm huma importanti Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, ma ħanerġa' mmorru lura l-Gattopardo. Il-Gattopardo xogħol postumo. Jiġifieri Lampedusa imut sena wara illi jmut dan il-ktieb ikollu suċċess straordinarju.
Għalfejn irrifjutaw Gloria mbagħad meta miet speċi
jsir bestseller. Irrifjutaw għaliex. Dan il-ktib ġi perċepit għall-ewwel bħala ktib reazzjonarju. Wara kollox fil-film it-tema ċentrali hi perché tutto rimanga com'è, bżonja ke tutto kambji. Biex kollox jibqa' kif inhu hemm bżonn illi kollox jinbidel, jiġifieri it-tibdil irid iseħħ mhux biex ikun hemm żvilupp, imma biex kollox jibqa' l-istess. Mhuwiex rumanz reazzjonarju u romanz fuq il-mowt. Il-mowt tal-protagonist, il-mowt tal-klassi soċjali aristokratika u il-mowt tal-periodu, il-periodu ta' żminijiet tal-unifikazzjoni taljana.
Xi silta tal-film li laqtitek?
Il-ballu illi jieħu terz tal-film ma jistax ma jolqtokx, jiġifieri għandna espansjoni enormi tal-ktieb. Mbagħad hemm moment illi Burt Lancaster illi jaħdem il-parti ta' Don Fabrizio u verament straordinarju. Dana għada kif ingħaqdet l-Italja l-1861 u jmur mill-Piemonte Don Chevalier. Imur sqallija vjaġġ twil kellu jaqsam l-Italja kollha kemm hi u x'jagħmel joffri lil Don Fabrizio siġġu parlamentari, ma Don Fabrizio jirrifjuta u hemm dan il-pratikament monologu fuq l-irqad sleep fuq il-sonno jgħidlu sqallija rieqda ma tridx tqum. U l-isqallin irrit l-qassi kollom 20 sena rridu jkunu iżar biex jitilqu minn sqallija u jimbidlu. Jiġifieri jgħidlu t-offrix li għaliex jien iżejjed anzjan, offrija minn flok lil Don Calogero. Don Calogero huwa personaġġ ferm viċidu. Ġo fih ġa nistgħu naraw il-bidu tal-mafjuż għaliex ġej minn familja ta' gabellotti. Il-gabellotti x'kienu jagħmlu? Kienu jġibu il-gabella, il-qbil mingħand il-bdiewa. U bil-mod il-mod il-gabellotto tant kemm isir sinjur għax kien iżomm parti mill-qbila għalih u parti mill-qbila għitija pereżempju lil Don Fabrizio. Bil-mod il-mod beda jġemma u tant kemm kellu flus li seta jixtri iktar art milli kellu pereżempju Don Fabrizio. Il-figura tal-mafjuż interessanti titwilet appuntu mill-gabellotto. Jiġifieri hemm din ix-xena tal-ballu u x-xena wkoll ta' Don Fabrizio qed jitkellem ma' Chevalier, hemm ħafna xejn, dan mill-bidu sal-aħħar u kapolavur, kemm il-ktieb u kemm ukoll il-film.
The Godfather ta' Mario Puzo u ta' Francis Ford Coppola, xi tibdil importanti?
Ħansemmi biss ix-xeni tal-ftuħ. Fil-ktieb kif jibda l-film? Fil-qorti, Amerigo Bonasera, it-tifla tiegħu ġiet immolestata, ivvjolentata u għeda l-isptar minn ġuventur Amerikani mhux Taljani. U għalhekk Amerigo Bonasera qed isaqsi lil Vito Corleone illi jajnu biex iwetta ġustizzja għaliex il-qrati ma għamlulhom xejn lil dawn l-Amerikani. Dak kif jibda jiġifieri ir-rumanz. Minn flok x'jagħmel Coppola? Jidħol pratikament in medias res mal-ewwel Amerigo Bonasera, Limbo Lighting, isu inkwatru ta' Rembrandt, Bonasera li I believe in America. U ma nafux lil-min qed ikellem, donnu qed ikellem lilna l-ispettaturi li xi ħadd qed ikellmu. Imma ma nafux lil-min qed ikellem u l-kamera bil-mod il-mod tibda mixja lura u nindunaw li qed ikellem lil xi ħadd li hu bil-qiegħda għandu qattus, għandu kitin f'idejh qed imelles il-kitin u għanna limbo lighting ma naraw xem eżattament madwar Amerigo Bonasera nun bat jisir kjaro skuro lighting u nindunaw li qed ikellem lil Vito Corleone. Permezz dawn ix-xeni ta' dawn ix-xeni tal-ftuħ jistabbilixxi Coppola it-temi ewlenin ta' triloġija kollha kemm hij. Il-kuntrast jew il-ġerarkija bejn dak li huwa barra u dak li huwa ġewwa, bejn dak li huwa inkluż koża nostra u dak li mhuwiex ġo koża nostra, bejn id-dawl li hemm f'barra, id-dawl u anke nuqqas ta' ordni u l-kaos, il-parti biex jiċċelebraw iż-żwieġ ta' Connie u bejn id-dlam l-ordni, il-kontroll li hemm fl-uffiċċju ta' Vito Corleone.
l-leġenda del pjanista sull-oċeano ta' Giuseppe Tornatore u l-ktib ta' Alessandro Baricco. Xi kelmtejn fuq il-pjanista?
Iva, kelmtejn fuq il-pjanista, ma l-ogħol nixtieq ngħid illi l-ktib hu monologu ftit paġni. Jiġifieri, minn ktib monologu ta' ftit paġni jitwieled film epiku. Ara kif jista' jinbidel kompletament il-film. 900 min kien? Tifel jew baby twilet fuq il-bastiment Virginia illi taqsam bejn l-Ewropa u l-Amerika, l-Amerika u l-Ewropa, twilet fl-ewwel ġurnata tas-seklu 19. U għalhekk il-Baħrin jgħidulu 900 u jisir pjanist straordinarju, jitgħallem waħdu ovvjament. Jisir pjanist straordinarju imma qatt ma jinżel mill-bastiment Virginian. Għala għaliex jibża fuq il-vapur jista' jikkontrolla u hemm paragun bejn il-vapur u il-pjanu, għax il-pjanu għandu ċertu numru il-limitat, mhux il-limitat ta' noti, mentri barra f'New York jkun se jinżel tal-aħħar. Imma jerġa' jdur lura, barra hemm iż-żejjed toroq, barra hemm l-infinit, hemm iż-żejjed djar, hemm iż-żejjed nisa, kif jista' jagħmel biex jażel fl-infinit? U irid kollox ikkontrollat. Dak hu 900, dan huwa film verament straordinarju illi vera nissuġġerixxu nirrakkomanda kollha kemm huma dawn il-film żwan kil-kotba illi ispirawhom.
Ir-rapport bejn il-film u l-ktieb?
Ir-rapport kif qegħdin ngħidu, ktieb qasir ħafna monologu. U minn flok x'għandna film straordinarju kumpless fejn naraw ir-relazzjoni bejn 900 u it-trombettist Max huwa Max illi jirrakkonta sa frattant l-istorja ta' 900 u m'inhiex se ngħid kif jispiċċa hawn tajt ħafna spoilers f'dan il-film mhux se nagħti spoiler. Imma nixtieq qabel ma nagħlqu u nirringrazzja lit-technician tagħna lil Samuel Attard għall-għajnuna prezzjuża tiegħu fil-programmi tagħna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena, aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtuna, insemmilkom.